Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բիշկեկում կայացել են Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի բանակցությունները քննարկման հիմնական թեման Ղարաբաղում ստեղծված կացություններ։ Արդյոք սեպտեմբերին Վաշինգտոնում կայացած բանակցությունների ժամանակ Երևանն ու Բաքուն պայմանավորվել են Ղարաբաղի խնդրի լուծման միջազգային մեխանիզմի ձևավորման մասին, իրարամերժ հայտարարություններ երկու մայրաքաղաքներից։ Նոր տեղաշարժ հայ-թուրքական շփումներում առաջիկայում Հայաստանն ու Թուրքիան ուղակի օթային բեռնափոխադրումներ կարող են սկսել, չի բացառվում նաև երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանային անցագետերից մեկի բացումը։ Մեկնաբանություններ Երևանից։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք այլ թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միջկեկում առանձնազրույցն ունեցել Հայաստանի և Ռուսաստանի առաջնորդները, բանակցությունների մեկնարկին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկել է խոսել տարածաշրջանային անվտանգության մասին, ընդգծելով լարվածության աճը Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում մանրամասները լուրերից հետո։ Հայաստանը Ռուսաստանի առանցքային ռազմավարական գործընկերն է Անդրկովկասում, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայաստանցի պաշտոնակից Սուրեն Պապիկյանի հետ Մոսկվայում կայացած հանդիպումը։ Մենք չափազանց շահագրգռված ենք տարածաշրջանում կայունության պահպանման հարցում և դրա համար գործադրում ենք բոլոր ջանքերը, հավելել է Շոյգուն։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը կեղծիք է որակել Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների պաշտպանության ու անվտանգության համար միջազգային մեխանիզմների շուրջ համաձայնության վերաբերյալ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հայտարարությունը։ Ըստ Հաջիևի, հայկական կողմը խեղաթյուրում է երկու պաշտոնյաների Վաշինգտոնյան քննարկման էությունը։ Գրիգորյանն այսօր արձագանքելով ադրբեջանցի պաշտոնյայի հայտարարությանը պնդել է, թե նման պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել, կա այդ մասին արձանագրություն։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը Երևանից մեկնում է Ստամբուլ, այդ մասին դիվանագետը գրել է Թվիտերում, չհստակեցնելով, թե ինչ հանդիպումներ կունենա Թուրքիայում։ Երևանում Եվրամիության պաշտոնյան երեք հայաստանի իշխանությունների հետ քննարկել է խաղաղության պայմանագրին, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ վերջին զարգացումներին, Արցախի հայության իրավունքներին և անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Կովկասի մահմեդականների առաջնորդ Շեխ Ուլի Իսլամ Ալաշաքյուր Ազադ Փաշազադեն հայտարարել է, որ Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում ռուս խուղապարգ եկեղեցու առաջնորդ Պատրիարք Կիրիլի հետ հանդիպմանը քննարկել է նաև Ռուբեն Վարդանյանի Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխվելու որոշումը։ Նա ժողովրդին ռևանշիզմի կոչ է անում, իսկ հայ եկեղեցու առաջնորդը աջակցում է այդ ամենին, ասել է մահմեդական առաջնորդը։ Անցած ամիս էլ Ադրբեջանի նախագահներ կշտամբել Ռուսաստանին ու պնդել, թե բանակցություններ չեն վարելու մեջբերում Մոսկվայից ուղարկված Ռուբեն Վարդանյանի հետ։ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում ընթանում են իր հունով, խնդիրներ չկան Կրեմլի ղեկավարի խոսքերով, այն ամենն ինչ տեղի է ունենում գետնի վրա, պաշտպանության նախարարության ամենօրյա տեղեկագրում արտացոլված է։ Ռուսաստանյան անկախախբյուրները կասկածի տակ են դնում Ուկրաինայում մասնավորապես մարդկային ուժի կորուստների մասին պաշտոնական Մոսկվայի հրապարակած տվյալները։ Վերջին անգամ զոհերի մասին հաղորդվել է սեպտեմբերի 21-ին, նախարար Շոյգուն հայտնել է 5937 զոհի մասին, Պենտագոնը նոյեմբերին հայտարարել է, որ իր գնահատականներով Ուկրաինայում ռուսաստանյան զորքի շրջանում զոհերի թիվը մոտ 100,000 է։ Մոսկվայի Մեսչանսկի դատարանը 8.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել ռուս ընդդիմադիր գործիչ Իլիա Յաշինին, նրան մեղավոր ճանաչելով ռուսական բանակի մասին ֆեյքեր տարածելու համար։ Մեղադրանքի հիմքում ռուս զինվորականների կողմից Ուկրաինայի Բուչա քաղաքի բնակիչների զանգվածային սպանությունների մասին Յաշինի հայտարարություններն են։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես Երևանից և Բաքվից կրկին տրամագծորեն հակառակ հայտարարություններն են հնչում Ղարաբաղյան կարգավորման մասին։ Այս անգամ դրանք վերաբերում են սեպտեմբերի 27-ին Վաշինգտոնում կայացած բանակցություններին, դրանց մասնակիցներից մեկը Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը երեկ հայտարարեց, թե Վաշինգտոնյան հանդիպման ընթացքում կողմերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման միջազգային մեխանիզմ ձևավորելու շուրջ։ Գրիգորյանի ադրբեջանցի զրուցակիցը Հիքմետ Հաջիևը շտապեց հերքել հայ պաշտոնյայի այս հայտարարությունները, չնայած դրան Արմեն Գրիգորյանն այսօր ազգային ժողովում կրկին պնդեց միջազգային մեխանիզմի շուրջ պայմանավորվածություններ եղել են։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Հետպատերազմյան բանակցություններից 2 տարի անց հայկական կողմը հայտարարում է. Միակ հարցը, որի շուրջ Ադրբեջանի հետ համաձայնության են եկել, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումն է. Մյուս բոլոր հարցերում Երևանի ու Բաքվի դիրքորոշումները չեն համընկնում։ Ավելին, կողմերը միմյանց են մեղադրում իրականությանը չհամապատասխանող հայտարարություններ անելու համար։ Նախ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը երեկ հայտարարեց, թե իր ու Ադրբեջանի նախագահի օգնականի Վաշինգտոնյան հանդիպումից հետո համաձայնություն կար ստեղծել միջազգային մեխանիզմ, որի շրջանակներում Ստեփանակերտն ու Բաքուն պետք է քննարկեին Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Հիքմետ Հաջիևի արձագանքը ճուշացավ, նա կեղծիկ որակեց Գրիգորյանի հայտարարությունը, պնդելով, թե միջազգային մեխանիզմ ստեղծելու որևէ համաձայնություն ձեռք չի բերվել։ Ավելին, ըստ Հաջիևի, սեպտեմբերի 27-ին Սպիտակ տանը Միացյալ Նահանգների նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սարիվանի կազմակերպած հանդիպմանը ևս մեկ անգամ շեշտել են, որ Բաքուն չի քննարկելու Ղարաբաղում ապրող հայ բնակչության անվտանգության և իրավունքների հարցերը որևէ միջազգային գործընկերոջ հետ, և որ դա իրենց ներքին գործն է։ Այսօր արդեն խորհրդարանում պատասխանելով իշխանական պատգամավորի հարցին, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հերքեց Հաջիևի խոսքերը, պնդելով, թե պայմանավորվածությունը ձեռք բերելու ժամանակ սենյակում մենակ չեն եղել։
Ինձ երբեմն ընդվում է, թե կան բաներ, որոնք հնարավոր չի հերքել, որովհետև բազմաթիվ փաստական տվյալներ կան, բանակցությունները, որ ընթացել են սենյակում, միայն հայկական կողմը չի եղել, ամերիկյան կողմն էլ եղել, և կա արձանագրություն դրա մասին, որի մասին ադրբեջանական կողմը տեղյակ է, և ես հարմանում եմ, որ հերքվում է փաստված բաներ։
Առ այսօր հայկական կողմը հրապարակային չէր հայտարարել, թե Ադրբեջանի հետ կոնկրետ պայմանավորվածություն կա Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև ուղիղ բանակցությունների համար միջազգային մեխանիզմ ստեղծելու շուրջ։ Պաշտոնական Երևանը նշում էր, թե այդ հարցով քննարկումներ են ընթանում, և որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրում Ղարաբաղի հարցը չպետք է ներառել։ Այսօր արդեն Արմեն Գրիգորյանը փակագծեր բացեց, ասելով, թե ինչու էին որոշել խաղաղության պայմանագրից դուրս թողնել Ղարաբաղի հարցը։
Ինչու է հայկական կողմը եկել այն եզրակացության, որ այդ հարցերը տարանջատված մնան, որովհետև երբ որ մենք Վաշինգտոնում քննարկումներ ենք ունեցել և ավելի հստակություն է ստեղծվել միջազգային մեխանիզմի ստեղծման վերաբերյալ, մենք հավանությունն ենք տվել, որ հարցերը տարանջատվեն, բայց երբ որ միջազգային մեխանիզմի վերաբերյալ որևէ հստակություն չկա, ապա դա դժվարացնում է հայկական կողմի խաղաղության պայմանագրի մասով առաջ գնալ։
Չնայած Բաքվից ու Երևանից հնչող իրարամերժ հայտարարություններին, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասաց, թե շարունակելու են մեխանիզմներ փնտրել, որի շրջանակներում Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև քննարկումներ տեղի կունենան Արցախի հայերի անվտանգության և իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ։ Գրիգորյանն ընդգծեց, թե վերջին շրջանում միջազգային գործընկերների կողմից հետաքրքրություն են տեսել այս ուղղությամբ աշխատանքները շարունակելու համար։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ագնես Ախամոյանը անվտանգության խորհրդի քարտուղարին հարցրեց, երբ է իշխանությունը ժողովրդին ներկայացնելու, թե խաղաղության պայմանագրի ինչ տեքստի վրա են աշխատում, որը հայկական կողմը իր լրացումներով կրկին պետք է փոխանցի Ադրբեջանին։ Արմեն Գրիգորյանն ասաց, թե բանակցային առանձնահատկությունները հաշվի առնելով չեն հրապարակել այդ փաստաթուղթը, բայց բոլորին հայտնի են այն խնդիրները, որոնք գոյություն ունեն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև. Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր, սահմանների դելիմիտացիա և դեմարկացիա, ճանապարհների ապաշրջափակում և հումանիտար հարցեր։
Կա մի բան, որի շուրջ համաձայնություն է ձեռքբերել Ադրբեջանի հետ, փաստորեն 3 խմբագրումներ է անցել տեքստը ըստ էության։
Ցավալի բան պետք է ասեմ, բայց կա մեկ կետ, որի շուրջ համաձայնություն կա։ Այդ կետը դիվանագիտական հարաբերությունները Վիեննայի կոնվենցիայի շրջանակներում հաստատելն է։ Մնացած բոլոր կետերում չկա հստակ համաձայնություն։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի խոսքով Բաքվի այն մոտեցումը, թե Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծված է, թույլ չի տալիս խաղաղության պայմանագրի ստորագրման գործընթացում առաջ գնալ։
Ղարաբաղյան հարցը ադրբեջանական կողմի համար դարձել է փիղը սենյակում, այսինքն խնդիրը կա, բայց փորձում են ձևացնել, որ այդ խնդիրը չկա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռ Թուրքական մամուլը նախորդին հայտնեց, որ մինչև տարեվերջ մեկնարկելու է Երևանի և Անկարայի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի երկրորդ փուլը։ Դրա ընթացքում ըստ թուրքական թերթերի բացվելու է Երևանից մոտ 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ալիջան-Մարկարա սահմանային անցակետը, մեկնարկելու են նաև օթային ուղակի բեռնափոխադրումները։ Թուրքական թերթերի այս հաղորդագրություններն իհայտ եկան Հայաստանը և Թուրքիան ներկայացնող տեխնիկական խմբերի հանդիպումից մոտ 1 ամիս անց։ Այդ հանդիպման ընթացքում, հիշեցնեմ, թուրքական պատվիրակությունն անգամ հատել էր 1993-ից փակ սահմանը և անցել Հայաստանի տարածք։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Մեծ է հավանականությունը, որ Հայաստանն ու Թուրքիան շուտով սկսեն բեռների ուղիղ օթային փոխադրումներ։ Ազատությանը հայտնեց Թուրքիայի հետ հարաբերություններում Հայաստանի հատուկ բանակնած Ռուբեն Ռուբինյանը։
Վերջերս նոյեմբերի սկզբին տեղի ունեցած տեխնիկական հանդիպման ժամանակ քննարկվել է այդ թվում այս պայմանավորվածության իրագործումը, և այո, հավանականությունը մեծ է, որ շատ շուտով այն իրագործվի։ Ձեզ կմնամ կոնկրետ ժամկետներ նշելուց, բայց հավանականությունը շատ մեծ է, որ շուտով դա տեղի ունենա։
Երեք թուրքական հուրյա Daily News-ը վկայակոչելով դիվանագիտական իր աղբյուրներին գրել էր, որ մեկնարկել է Թուրքիայի ու Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման երկրորդ փուլը, և հնարավոր է, որ անգամ ամանորից առաջ արդեն սկսվեն փոխադարձ ավիափոխադրումները, ինչպես նաև բացվի Արմավիրի մարզի սահմանին գտնվող Մարկարա Ալիջանի անցակետը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։
Խոսքը հետևյալի մասին է. այս պահի դրությամբ ուղիղ ավիաբեռնափոխադրումներ Թուրքիայի և Հայաստանի միջև երկու ուղություններով էլ հնարավոր չէ։ Խոսքը նրա մասին է, որ դա դառնա հնարավոր։
Ռուբինյանը ժամկետներ չի նշում, բայց նաև հիշեցնում է, որ ուղիղ բեռնափոխադրումների արգելքի վերացման, ինչպես նաև անցակետի մասնակի բացման մասին քաղաքական պայմանավորվածությունները ձեռք էին բերվել դեռ ամռանը բանակցությունների վերջին հանդիպման ընթացքում։ Իսկ գործնական քայլերը սկսվել են նոյեմբերի սկզբին կողմերի տեխնիկական խմբերի հայ-թուրքական սահմանին հանդիպումից հետո։
Դուք գիտեք, որ մեր երկրորդ պայմանավորվածությունը կրկին հուլիսին ձեռք բերված երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ցամաքային սահմանը բացելու մասին էր, և դրա վերաբերյալ ինչ որ պետք է արվի հիմա, դա Մարկարայի կամուրջի վիճակի ստուգումն է, որը մոտ ժամանակներս պետք է տեղի ունենա, և այդպես առաջ կշարժվի։
93 թվականից փակ այս անցակետի մոտ 30 տարի պարապուրթի մատնված կամուրջն իր օգնորոգման կարիք ունի, ազատությանը հայտնեց Մարկարայի վարչական շրջանի ղեկավար Էդգար Ենոքյանը։
Կիսաբարվող վիճակում ասինքն կա նորոգելու կարիքն ոչինչ է։
Անցակետի հնարավոր բացման մասին լուրերը գյուղ հասել են, հասցրել են քննարկել, վիճել ու անգամ թեման անորոշ ժամանակով փակել, մինչև անցակետի բացման մասին լուրերը խոսակցունից իրականություն դառնան։
Մարկա գովելի է հայտնում, որ կբացի սահմանները նորմալ գնի։ Մարկա չի ուզում ասմա, որ ուրիշ ոլորտով կգնա, չգիտեմ, մեր հողերը, մեր տները կկորցնենք, և այլն, և այլն։ Ամեն մարդ մի ձև ա մեկնաբանում այս հարցը։ Այսինքն գյուղում ունենք 350 տնտեսություն, 350 տնտեսության միտն ու գաղափարը տարբեր է։
Մինչ հայկական աղբյուրները հայ-թուրքական երկխոսության գործընթացի մասին հիմնականում սակավախոս են, հուրիեթը պնդում է, որ կարգավորման գործընթացի երրորդ փուլում արդեն քննարկվելու է երկու երկրների միջև ուղիղ առևտուր սկսելու հարցը։ Չնայած թուրքական մամուլի այս լուրերին, ընդամենը 1 ամիս առաջ այդ երկրի նախագահը հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը նորից կապել էր Ադրբեջանի ու Հայաստանի խաղաղության պայմանագրի հետ։ Էրդողանը մի կողմից հայտարել էր, որ չունեն նախապայմաններ, մյուս կողմից ավելացրել, որ հենց Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի, հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցը կլուծվի։ Նման հայտարարություններ արել է նաև Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուն։ Քաղաքական մեկնաբան Արեգ Քոչինյանն այս ֆոնին նկատում է, որ հայ-թուրքական հարաբերություններում տեղի ունեցող փոփոխություններն իրականում բովանդակային չեն։
Այսինքն անգամ եթե այն ինչ որ հիմա քննարկվում է, երկուսն էլ տեղի ունենա, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք ունենք հայ-թուրքական կարգավորված հարաբերություններ։ Այնպես որ ըստ իս Չավուշօղլուի մեկնաբանությունները կապված գործընթացի բովանդակության և դրա կախվածության հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումից ուժի մեջ են, նրանք ոչ մի տեղ չեն կորել, բայց միևնույն ժամանակ որոշակի դրական տեղաշարժը հնարավոր են և դրանք լինում են։
Հայ և թուրք բանակցությունների առաջին հանդիպումն անցյալ տարվա հունվարին էր։ Վերջին 11 ամիսների բանակցությունների միակ շոշափելի արդյունքն առայժմ Երևան-Ստամբուլ չվերթների վերագործարկումն է։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրիայիս հատվածում էլ տեղափոխվենք Ղրղստանի մայրաքաղաք։ Մի քանի ժամ առաջ այստեղ կայացել են Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի բանակցությունները։ Հիշեցնեմ, պետությունների ղեկավարները Ղրղստանին ժամանել Եվրասիական միության տարեվերջյան հավաքին մասնակցելու համար։ Չի բացառվում ի դեպ, որ սա Փաշինյանի և Պուտինի վերջին հանդիպումը չլինի այս տարի։ Ռուսական կողմը պատրաստվում է դեկտեմբերի վերջին Սանկտ Պետերբուրգում ԱՊՀ ոչ ֆորմալ գագաթաժողով անցկացնել։ Դրան ի դեպ, ի տարբերություն այսօրվա Բիշկեկյան հավաքի մասնակցելու է նաև Ադրբեջանի նախագահը։ Թեման մանրամասնում է Հեղինե Բունյանյանը։
Տարածաշրջանում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Գլխավոր խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղն է։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպմանն ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հավելելով, թե ուզում է Կրեմլի ղեկավարի հետ քննարկել տեղում ստեղծված իրավիճակը։ Խոսելով վերջին զարգացումների, մասնավորապես Լաչինի միջանցքը փակելու ադրբեջանական փորձերի մասին, Փաշինյանն ընդգծել է. Դեպքերը ծավալվում են ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում։
Իրավիճակը մեզ մոտ ցավոք մնում է լարված։ Մեր տարածաշրջանում գլխավոր հարցը մնում է Ղարաբաղյան կարգավորումը։ Ցավոք մենք նաև տեսնում ենք լարվածություն Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում։ Վստահ եմ, տեղյակ եք, որ վերջերս նույնիսկ Լաչինի միջանցքներ փակվել և Լեռնային Ղարաբաղում լուրջ մտավախություններ կան այս առիթով։ Եվ ես հույս ունեմ, որ մեզ կհաջողվի քննարկել տարածաշրջանային անվտանգության բոլոր հարցերը։
Մեկ շաբաթ առաջ քաղաքացիական հագուստով մի խումբ ադրբեջանցիներ մոտ 4 ժամով փակել էին Ստեփանակերտ Գորիս մայրուղին։ Պաշտոնական Բաքուն հայտարարել էր, թե նրանք բնապահպանության նախարարության փորձագետներ են, որոնք գործուղվել են Արցախ հետաքննելու և վերահսկելու տեղում օգտակար հանածուների մեջբերում ապօրինի շահագործումն ու դրա բնապահպանական հետևանքները։ Ընդ որում Բաքուն շարունակ շեշտում է, որ ռուս խաղապահները պետք է իր մասնագետներին թույլ տան անարգել ելումուտ անել Արցախ, քանի որ Ղարաբաղը ադրբեջանական տարածք է։ Միջադեպն այդ օրը հարթվել է ռուս խաղապահների Արցախի իշխանությունների հետ բանակցությունների միջոցով։ Ադրբեջանցիները հեռացել էին, միաժամանակ ընդգծել, որ դեռ կվերադառնան։ Թե այս ֆոնին, ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանի մտահոգություններին արձագանքել Ռուսաստանի նախագահը, հստակ չէ։ Կողմերից որևէ մեկը մանրամասներ դեռ չի հաղորդել։ Մինչ այդ ամիսներ առաջ Հայաստանի վարչապետը կառավարության նիստում հրապարակավ քննադատել էր ռուս խաղապահ առաքելությանը, պնդելով, թե նրանց ներկայությամբ է Ադրբեջանը գրավել խծաբերտը, հին թաղերն ու փարուխը։
2020 թվականի նոյեմբերից ի վեր Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած մի շարք իրադարձություններ, այդ թվում վերջին օրերի իրադարձությունները, հայ հանրության շրջանում առաջ են բերում Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ օպերացիայի բովանդակության և էության հետ կապված հարցեր։
Քննադատությանը զուգահեռ Փաշինյանն ընդունել էր, որ ռուս խաղապահները գործունեության մանդատ չունեն։ Նրանց գործողությունների շրջանակը հստակ չէ, քանի որ Բաքուն հրաժարվում է ստորագրել փաստաթուղթը ի տարբերություն Երևանի։ Մենք ակնկալում ենք, որ երկողմ հայ-ռուսական ձևաչափով ստորագրված մանդատը կգործի իր ամբողջ ծավալով, ասել էր Փաշինյանը անցած օգոստոսին չհստակեցնելով, արդյոք այդ ակնկալիքները ընդունելի են նաև Ադրբեջանի համար։ Նույն ելույթում Փաշինյանը նաև պնդել էր, թե Հայաստանը պատրաստ է դիմել միջազգային մեխանիզմ ների և գործիքների կիրառման, եթե Ադրբեջանը շարունակի խաղապահների թողտվության ներքո ֆիզիկապես և հոգեպես ահաբեկել ու սպանել Արցախահայությանը։ Ու թեև ահաբեկման հրադադարի խախտման փորձերը շարունակվել էին, սակայն անցած ավելի քան 3 ամսում տեղում ոչ ռուս խաղապահների մանդատն է հստակեցվել, ոչ էլ միջազգային մեխանիզմների։ Ռուսաստանի նախագահնի դեպ այսօրվա հանդիպման բաց հատվածում Ղարաբաղյան խնդրին ընդհանրապես չի անդրադարձել։ Պուտինը հարկ է համարելի ցույց դնել, թե որքան կարևոր է Ռուսաստանը Հայաստանի համար տնտեսական առումով, ինչպես նաև հիշեցրել նոյեմբերի վերջին Երևանում անցկացված ՀԱՊ գագաթնաժողովը, հավելելով. «Հուսով եմ, Նիկոլ Վովայևիչ, կհամաձայնեք, որ մենք հաջողությամբ անցկացրինք այդ գագաթնաժողովը»։
Հայաստանի առևտրաշրջանառության 30%-ից ավելին բաժին է ընկնում Ռուսաստանին։ Ռուսաստանն է Հայաստանի առաջատար թերևս հիմնական ներդրողը, ներդրումների մոտ 40%-ը։ Այս տարվա առաջին 10 ամիսներին մեր առևտրաշրջանառությունը եղել է 67%։ Ինչը լուրջ, լավ դրական ցուցանիշ է։
Թե էլ ինչ է քննարկվել կողմերի միջև, այս պահին հստակ չէ, ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահն ասել էր, որ Կրեմլը պատրաստ է Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների միջև նոր հանդիպում կազմակերպել մինչև տարեվերջ, ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովում։ Հայտնի է նաև, որ այդ ուղղությամբ փորձեր է անում նաև Եվրամիությունը։
Այժմ էլ ներքաղաքական իրադարձությունների ավելի ճիշտ գարնան ու ամռան սկզբին Երևանի կենտրոնում ընդդիմադիր ուժերի կողմից կազմակերպված բողոքի ակցիաների իրավական արձագանքների մասին։ Այդ ակցիաները շատ հաճախ ուղեկցվում էին ոստիկանության հետ բախումներով, նման ամենաաղմուկալի դեպքերից մեկը Պրոշյան Դեմիրճյան խաչմերուկում կառավարական ամառանոցների մոտ հունիսի 3-ի երեկոյան տեղի ունեցած բախումներ, դրա ընթացքում ոստիկանությունը նույնիսկ հատուկ միջոցներ, մասնավորապես լուսաձայնային նռնակներ կիրառեց։ Իրավապաշտպաններից ոմանց համոզմամբ ոստիկաններն այդ օրը անհամաչափ ուժ կիրառեցին, չնայած դրան այս արթիվ հարուցված քրեական գործով կես տարի անցել որևէ մեղադրյալ չկա, Նաիրա Բուլղադարյանն է հետևել ամիսներ առաջ հարուցված քրեական գործերի հետաքննության ընթացքին։
Իրավապահները ուղիղ կես տարի է քննում են, իրավաչափ էր արդյոք կառավարական առանձնատների մոտ հանրահավաքը հատուկ միջոցներով ցրելու ոստիկանության որոշումը։ Մեղադրյալ, սակայն, ինչպես ընդդիմության ցույցերի ընթացքում ոստիկանության գործողությունները քննող մյուս գործերի դեպքում չկա։
Ես ոստիկանությանը կոչ եմ անում, հենց հիմա բացեք այդ փողոցը, մենք այս փողոցով գնում ենք դեպի խորհրդարան։ Կանանց աղջիկները թողես կոմ գա, այս փողոցը հենց հիմա պտի բացվի, մեր դիմաց փակ փողոց չկա։ Գնացինք փողոցը բացելու տեղով գնում ենք խորհրդարան։
Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների երթը հունիսի 3-ին կանգ էր առել կառավարական առանձնատների մոտ։ Դիմադրության շարժման առաջնորդ Իշխան Սաղաթելյանի այս խոսքերից հետո ընդհարում էր սկսվելու ոստիկանությունը հանրահավաքը ցրելու համար լուսաձայնային նռնակներ էր արձակել։ 6-ամսյա քննության ընթացքում, սակայն, դեռ պարզ չի դարձել, արդյոք ոստիկանությունը կարող էր հավաքը ցրել լուսաձայնային նռնակներով, ավելին, դրանք կիրառելիս արդյոք խախտումներ թույլ են տվել ընդ որում։ Դեռ հենց այդ օրը հայտնի դարձավ, որ նռնակներից առնվազն 2 ոստիկան թեթև, իսկ մեկ քաղաքացի ծանր վնասվածքեր ստացել։
Կոնկրետ հենց ուղեղից վրա չինգե, մի քիչ էս կոմենկոն բախտս վերել է, հիմա հեռնեմ աստու զորությանը, սաղենք մնացել։
33-ամյա Էդմոնդ Նարգիզյանը ոստիկանության կիրառած լուսաձայնային նռնակից էր վիրավորվել։ Ոստիկանությունն այդ ժամանակ շտապել էր հայտարարել. հատուկ միջոցները կիրառվել են օրենքով սահմանված կարգով, օդում, քաղաքացիների համար առավելագույնս անվտանգ տարածության վրա։ Բայց Նարգիզյանը, որին ազատությունը հանդիպել էր հիվանդանոցում, պատմել էր, նրանք շատ մոտ էին։
Այդ մարդու գլխուղեղի մի մասը պլաստմասա այսօր դրած։ Ո՞վ է պատասխան տալու դրա համար։ Որևէ մեկը ծխալ միջոցը կիրառել, ո՞վ է նրան հրաման տվել։ Որևէ մեկը նույնիսկ չի այդ քաղաքացին հերու կանգնած եղել, որևէ գործողության չի մասնակցել, որևէ ստարդիչ գործողություն չի արել։
Ոստիկանությունն այդ օրը չէր տարբերակում խաղաղ հավաքի մասնակիցներին ու սադրիչներին և բիրտ ուժեր կիրառում, պնդում են դիմադիր հանրապետականի անդամ Էդուարդ Շարմազանովը։ Դրանից հետո էր, որ ընդդիմադիրները հանդիպել էին ոստիկանապետի հետ, որն էլ հավաստիացրել էր խախտումներ թույլ տված ոստիկանների լիազորությունները կասեցված են, ծառայողական քննություն է ընթանում։
Ես դա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ամեն ինչ անում է եւ անելու է եւ թքած ունի ժողովրդավարական արժեքների ու մարդու իրավունքների վրա եւ ամեն ինչ անելու է իր իշխանությունը պահելու համար։
Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ամիսներ առաջ անհնազանդության ակցիաներ նախաձեռնած ընդդիմադիրները չեն զարմանում իրավապահների դանդաղ կոտության վրա։
Ակնհայտ է, որ չեն կարող եզրակացնել, որ իրավաչափ է եղել, որտեւ այնքան ակնհայտ է, ձեր կողմից նաև մատնանշվեց տեսագրությունները, բազմաթիվ փաստերը, պարզապես այս մարդիկ թքած ունեն օրենքի վրա, իրավունքի գերակայության վրա եւ ընդամենը իրենց հանցագործությունների շարանն են մեծացնում։ Սա պարզ բացատրություն ունի, չեն ուզում, չեն ցանկանում եւ հակառակ ուզում են հասարակությանը պահել ճնշման տակ, վախի ազդեցության տակ, որ որևէ մեկը չհամարձակվի իր իրավունքների մասին բարձրաձայն։
Ամրանը ոստիկանության գործողություններից տուժած ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արսվիկ Մինասյանը համաձայն չէ ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների մասին իշխանության պնդումների հետ, ընդգծելով, բռնության այդ դեպքերը եւ դրանք չբացահայտելը հաստատում են իր տեսակետը։
Աբսուրդ է սա եւ խոսում է այն մասին, որ վերջնականապես Նիկոլ Փաշինյանը եւ Վարչախումբը անցնում է բոլոր սահմանները, երկրում հաստատել է ակնհայտ բռնատիրություն եւ ով կհամարձակվի իրավապահ մարմիներից պահանջի իրավունքների իրացում, ենթարկվում է անմիջական բռնության։
Իշխանությունները միջդեռ, ինչպես ամռան, այնպես էլ հիմա իրավաչափ են համարում փողոցներ փակող ցուցարարների նկատմամբ ոստիկանների գործողությունները։ Այսօր էլ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը խորհրդարան վերադարձած ընդդիմադիրներին հիշեցրեց բռնության ենթարկված ոստիկանների մասին։
1.5 ամիս եւ ավել դուք եւ ձեր գործընկերները փողոցներում ոստիկաններին էլ գրկեցիք, էլ բրթեցիք, էլ հարվածեցիք, էլ վիրավորեցիք, ինչ հնարավոր էր արեցիք։ Տիկին Գալստյանը մեջ բերում է Խաչմերուկի պատմություն, որտեղ ոստիկանների վրա քարեր նետեցին ու ասում է ես նայել եմ չեմ բարևել։ Իրանք պետք է ձեզ չբարևեն, որտեղ դուք այդ մարդկանց տեսնում եք ու հրարում եք, որ ձեր աջակիցները քարերով ոստիկաններին խփեն։ Ամեն տես դեպքում, երբ որ ոստիկանների նկատմամբ բռնություն է կիրառվելու, լինելու է համարժեք պատասխան, թող ոչ մեկ դրա մեջ չկասկածի։
Քնչական կոմիտեի տվյալներով Գարնանն ու Ամրանը ընդդիմության անհնազանդության ակցիաների ժամանակ ընդհանուր առմամբ տուժել է 30 քաղաքացի, թե քանիսն են տուժել հենց լուսաձայնային նռնակներից չեն մանրամասնում։ Ոստիկանությունից փոխանցում են, որ երկու ծառայող ենթարկվել է կարգապահական պատասխանատվության, մեջբերում եմ անհնազանդության ակցիայի ժամանակ քաղաքացիների նկատմամբ բարձր բարեկրթություն ու զսպվածություն չցուցաբերելու և ոչ արեստավարժ գործելու համար։ Ընդհանրապես սա միջդեռ իրավապահների վիճակագրությունն առավել հարուստ է ցուցարարների դեպքում։ Ըստ քնչական կոմիտեի 27 ընդդիմադիր մեղադրվում է ոստիկանների օրինական պահանջին չեն թարգվելու ու ոստիկանի նկատմամբ բռնության հոդվածներով 7 հոգու գործն էլ արդեն դատարան է հասել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ եթե խոսեցինք ոստիկանության մասին, հարկ է նկատել, որ 20 տարվա ընդմիջումից հետո Հայաստանը շուտով կրկին ներքին գործերի նախարարություն կունենա, այսօր այդ հարցը քննարկվում էր նաև ազգային ժողովում։ Ազգային ժողովի ներքին գործերի, պաշտպանության և ազգային անվտանգության մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն այսօր այդ թեմային անդրադարձել է մեր ռադիոկայանի եթերում Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում, նա նաև խոսել է սահմանային իրավիճակի, ինչպես նաև սահմանների կահավորման մասին, հակադարձելով ընդդիմադիրների քննադատության։ Անդրանիկ Քոչարյանի հարցազրույցից հատվածն լսենք։
Պարոն Քոչարյան, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը և ոստիկանությունը մեկ նախարարություն ու ներքին գործերի նախարարությունը միավորել է այսօրվա քննադատությունից, արդյոք այստեղ ոչ թե ձևն է, այլ բովանդակությունը կարևոր, այսինքն քաղաքական կամքը, և ձեզ հարցնում էին ցույցերի ժամանակ մեր նկատմամբ բռնություններ են եղել, և հաստատ այն չէր պատճառը, որ դա ոստիկանություն էր և ոչ նախարարություն։
Իրենք բռնություն ասած մի քիչ այլ կերպ են պատկերացնում, անօրինական գործողությունները զսպելը այլ կերպ են պատկերացնում, և անցյալից քաղած դասերը իրենք այդպես էլ չընկալեցին, գոնե հետ դառնան մինչև մարտի 1 և մի քիչ առաջ գան, ես դեմ եմ, որ անդադ գնանք հետ, որովհետև այսօր մենք ստեղծում ենք մեր ամտանգային ամբողջական այնպիսի մի համակարգ, որտեղ բռնությունը պետք է լինի վերջին գործողություն, եթե դա խիստ անհրաժեշտություն առաջանա այդպիսի ուժ կիրառելու։ Բայց վերջին հաշվով մոռացելով, որ մեր պետությունը փակել էին փշալարով, կար մի քաղաքական գործողություն, որի ընթացքում փշալարեր և ջցան մեքենաները չուղեկցեին մեր քաղաքացիներին։ 18 թվականից հետո դա կարծես մեկ անգամ կիրառվեց, երբ որ ամբողջը անկառավարելի գործողությունների գնաց, ել չեմ ասում քարեր նետելուց, գործիքներ կիրառելուց, մարդկանց հարվածելուց և այլն, այդտեղ մի փոքր դրվակ օգտագործվել են հատուկ միջոցներ, շատ փոքր դրվակ, բայց չմոռանանք, որ նախկինում հատուկ միջոցները կիրառվում էին անխնա, որոնք խլում էին մարդկային կյանքեր, որոնք մարդկանց դարձում էին հաշվանդամներ, սարիթախ, կորցրած աչք, մարտի 1, առնվազն 10 զո, և այդպես շարունակ, և դա մնացել է անցյալում, և հիմա պետք է ներքին գործերի նախարարություն ստեղծելով նաև այդ բոլոր շահարկումները մնացին էլի հետին պլան, որովհետև ոստիկանությունը 18 թվականի հեղափոխության ընթացքում չի որ ստեղծվել, ոստիկանությունը ուղղակի ենթակայությանը վարչապետին դրվել է նախ գործող սահմանադրության հիմքում, և հիմա պահանջը, որ պետք է ոստիկանությունը լինի շատ վերահսկելի, դա գալիս է 18 թվականի պարլամենտական ընտրություններից հետո, և Լուսավոր Հայաստանը այդ հարցը բարձրացրել, և եթե չեմ սխալվում Բարգավաճ Հայաստանը բարձրացրել, և հիմա դա դառնում է իրականություն, պարզվում է դրան դեմ են այսօրվա ընդդիմությունը ներկայացնող քաղաքական միավորները։ Ինչի եք դեմ, ասում են, որ նախկինում են բռնությունները, որ եղել է, հիմա կարող է կրկնվի, չէ՞։ Զարգացումները գնում են լրիվ հակառակ ուղղությամբ։
Վիճակագրություն կա, պարոն Քոչարյան, այս տարվա ցույցերից կես տարի անց որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել, բայց փոխանը ընդդիմադիրների գործերը էլի ցույցերի դեպքերով արդեն դատարան են հասնում։
Խոսքը վերաբերում է, որ ընդդիմադիրները հանգիստ խաղաղ ցույցեր են անցկացրել և ոստիկանությունը անհամաճապոճ է կիրառել։
Բայց այս աղցիքների առջև նաև ոստիկանական բռնության դեպքերը։
Ծառայական քննություններ չեմ կարող, հիմա վիճակագրություն չունեմ քրեական գործերի մասով, բայց համոզված եմ կլինեն նաև քրեական գործեր, եթե անհամաճապ ուժի կիրառումը արձանագրված է և հաստատված է։
Կես տարին բավարար չէր, պարոն Քոչարյան, ամռանն են ցույցերը, մեղադրյալներ չկան ոստիկաններից։
Գուցե մեղադրանք առաջարկելու հիմքերը չկան, որտեվ համապարփակ քննությունը պետք է տա բոլոր հարցերի պատասխանը, պետք է մի բան հաստատենք զուտ քաղաքական հարթության մակերեսի վրա, որ ինչ ունենք նախկինում, մենք ունենք նախկինում նվաստացրած ոստիկան, ոստիկանական համազգեստի մեջ մարդ, որը ուշադիր հետևում էր, թե ոնց էր ընտրությունները կեղծվում։
Եռաբլուրի միջադեպը եւ ոստիկանների ծնողների նկատմամբ բռնություն գործադրեցին, դա բարեփոխված ոստիկանություն
է։ Ասեմ ձեզ, դա վատ միջադեպ է եւ վերջին հաշվով այդ միջադեպը պետք է տեղի չունենար։ Վերջին հաշվով էլի եթե շատ խորքային հիմա մենք հանգամանալից, եթե ես փորձեմ վերլուծեմ, ես կարող եմ գտնեմ նաև այդ միջադեպի դրդապատճառները որտեղ են, բայց դա չեմ անի, ես կարզանագրեմ միայն այն փաստը, որ այդ միջադեպը մեզ ոչ մի լավ տեղ չտարավ։ Եվ ոստիկանությանը չտարավ, և ծնողներին չտարավ, և եռաբլուրին չտարավ։
Սահմանի մասին այն աստիճան կահավորված չէր առաջնագիծը, որ Ադրբեջանը սեպտեմբերին 2-3 օրով հսկայական տարածքներ է գրավել, և սա ասում է, օրինակ, ձեր հանձնաժողովի անդամ դիմադիր Տիգրան Աբրահամյանը։
Ես Տիգրան Աբրահամյանին առաջարկել եմ, առաջիկա մեր հանձնաժողովի անդամների այցերին ինքը մասնակցի, գնանք Ջերմուկ, դու ինքդ կտեսնես ինչ է նոր կահավորում եւ ինժեներական զորքերի կայացումը ոնց է տեղին ունում։ Մենք չենք ունեցել այդ զորքերը, մենք ունեցել ենք առանձին ռազմական միավորների մեջ ինժեներական խմբեր, վաշտի, գուցե ամենաբարձր մակարդակը Վաշտի Գարքովիչը։
Բայց փաստորեն է, որ սեպտեմբերյան իրադարձությունները,
որ Էրեկ Արծրուն Հովանեսյանը մի կահավորված փոքր հատված էր դրա դիրքերի եւ հասկացողները հասկացան, թե նման կահավորանքի պայմաններում զինվորի կյանքը ինչպես կարելի է փրկել։
Հետևանքը հակառակի մասին չի խոսում, պարոն Քոչյան, գրավեցին հսկայական տարածքներ 2-3 օր։
Գրավեցին, բայց մի մոռացեք, դրանից առաջ գրավում էին առանց կրակոցի։ Դրանից ավելի առաջ 44-օրյա պատերազմի մեր շոկային վիճակներ մեր երկրի։
Արդեն ավելի քան 3 ամիս է, ինչ դատարկվել են Լաչինի միջանցքի վերջին հայկական բնակավայրերը, եւ այսօր, երբ մի շարք տեղեկությունների համաձայն ամպեր են կուտակվում նաեւ Լաչինի նորակառույց ճանապարհի գլխին, այս շրջանի արդեն նախկին բնակիչները փորձում են նոր կյանք սկսել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ոմանց համար դա արդեն առաջին փորձը չէ։ Սուսան Բադալյանն է զրուցել Աղավնոյի նախկին բնակիչներից մեկի հետ։
Աղավնոյի ինչը սիրեց կյանքի մեծ մասը Աղմկոտ Բեյրութում անցկացրած Խաչատուր Խաչատուրյանը։
Ո՞տը սիրեցի։ Ատերը ժողովուրդը, որ եկան ինձ մոդեցան, բարի եկակ, ինչ գիտնամ, ինչ եւ այլն, անիգա ինձ աշխարը գփավե արդեն։ Աշխարը գփավե ինձ, աշխարը ադիգա ինձ։ Հա, հավանեցի, սիրեցի։ Հա, մնացին, գու մնացին։
Իսկ Հայաստան ու Արցախ առաջին անգամ 7 տարի առաջ եկավ, առանց ապագայի ծրագրերի, ընդամենը հայրիկի պատգամը կատարելու համար։
Ողորմած բաբասսա, որ քացեք հայրենիք, մեկա դեսեք։
Աղավնոյում անցկացրած 7 տարիները հիմա պարոն Խաչատուրին հանգիստ չեն տալիս, որովհետև Երևանամերձ մի գյուղում է արտնանում։
Ամեն առավոտ գարտնամ, փարլիշ չեմ ուսեր, անգողինես կելեմ։ Զաբուխ, զաբուխ, զաբուխի ուրես, զաբուխի ուրես, ուրես զաբուխ կսեմ, ուրես, ուրես աստեղը մարդ չի գա։
Զաբուղը ամիսներ առաջ ադրբեջանական դարձած Աղավնոն է, պարոն Խաչատուրը, որդու ընտանիքի հետ այնտեղից հեռացավ օգոստոսի կեսին, եկան, տեղ հասան ու էլ ավելի դառնացան։
Ոյ է մեկը չեկավ չեսավ, բարև Խաչատուր, բարի եկերես, անցածլա եւ այլն ասանք բաներ, նովեյ չի գա, անգարելի է, մեկը չեկավ։
Հիմա Խաչատուրյանների հույսն այն է, որ պետության տրամադրած բնակարանի գնման սերտիֆիկատով տուն գտնեն այնտեղ, որտեղ հավաքվել են Աղավնոյից տեղահանվածները։
Աղավնո Գաբրեի ամենուն էլ տուն բարեկամներ ունեի, ադոր համարը գուզեմ գոր, որ հիմա ասա բանը, որ արին սերտիֆիկան, անիկա գուզեմ գոր անգողմերեն արնեմ։
Որ կողմերեն։
Էջմիածինի կողմերեն։ Որդեպ Աղավնոն եղածին մեզ հոն է, ընկերներս ամեն հոն է։
Սերտիֆիկատը մի քանի օր առաջ են ստացել, հարսը Աննան է զբաղվում տան փնտրտուքով, պետությունը մինչև 10 միլիոն է տալիս մայր գումարը մարզում տուն գնելու համար։
Այս պահին լիստայումով նայում եմ բնակարան, մի հոգու հետ խոսել եմ 10 միլիոնի սահմաններում գումարը, ուղղակի մեր հարցը 500 000 կանխավճարն է, որ այս պահին չունենք այդ գումարը։
Եվ սա Աննան ասում է բոլոր տեղահանվածների համար է խնդիր, եթե հաջողացնում են 10 միլիոնով տուն գտնել, ապա կանխավճարը չունեն, հիմա սպասում են գուցե պետությունն այս ծրագրում փոփոխություններ անի, այնպես որ մարդիկ կարողանան ի վերջո օգտվել այս հնարավորությունից։ Ամսական 40 000 դրամ աջակցությունն էլ ստանում են արտառոց ուշացումներով, դեկտեմբերը կիսվում է դեռ սեպտեմբեր ի գումարն են ստացել։ Այստեղի հողն էլ հող չէ, դարձյալ Աղավնոն է հիշում պարոն Խաչատուրը, ինչեր էր աճեցնում, թե պետ ողջ կյանքում հող չէր մշակել։
Ավոր ելագուն է, ասանք, խենտանալիք, ամարցը մեր, միան մեգամիս գահանտարդեր, անգերդո ետ կսկսեր։
Հիմա եկեգործական ոչ մի պլան չունի, այստեղ ավազ է։
Պետքը չի գա, պետքը չի գա, անգերույս։
Ընտանիքում հետևում են, թե ինչպես են ադրբեջանցիները վայելում աղավնոն, գյուղի նորակառույցները, գետը, հիմա այդ ամենին մոտենալ էլ չեն կարող։ Բայց կա Չարլին, աղավնոյում մեծացած իրենց շունը, որ հասկանում է միայն ֆրանսերեն։
Չարլի, ce sont des amis, non? Ce sont des amis? Dis bonjour. Allez, viens. Viens. Allez. Bravo, bravo, Charlie.
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդհանրապես 2022 թվականը Հայաստանի պատմության մեջ այսպես էլ երևի հիշվի տեղահանվածների առատությամբ։ Տեղահանվածներ Ավնոյից, Բերձորից, Սուսից, հազարավոր ռուսաստանցիներ, որ ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո տեղափոխվել են Հայաստան, այժմ էլ ահա միգրացիոն ծառայությունն է հաղորդում, որ 2022-ին Հայաստանում փախստականի կարգավիճակ ստանալու համար դիմացների կեսից ավելին Ուկրաինայի քաղաքացիներ են, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
And это какая буква? U N Z U G T Ժիրաֆ Ենզուխտ
Ուկրաինուհի Եկատերինան իր առաջին դասարանցի տղայի հետ հայերեն տարերն է սովորում։ Մայրիկի մոտ դեռ ավելի լավ է ստացվում, բայց Կատյան ասում է, օրինակ պետք է լինի տղայի համար, հանկարծ երեխան հայկական միջավայրում չկաշկանդվի, չնեղվի, որ պատերազմի հետևանքով կտրվել է իր հարազատ Նիկոլայևից։ 9 ամսվա ընթացքում Արտյոմը Այբուբենն է սովորել, արդեն փոքրիկ տեքստեր է կարդում։
Да. Пэт. Какая буква в серединке?
А.
Да, как будет пат? Пат это что? Да, стена. Ну ты запомни правильно, стена.
Да, как война началась, мы месяц прожили в
Մեկ ամիս ապրեցինք Ուկրաինայում, երբ պատերազմը սկսվեց։ Մեր տան ամենաապահով տեղը միջանցքն էր։ Մի ամիս այնտեղ քնեցինք ընտանիքի բոլոր անդամներով, այդ թվում իմ ու ամուսնուս քույրերը։ Իհարկե հասկացանք, որ այսպես այլևս հնարավոր չէ։ Երեխաներին պետք է փրկել։ Ամուսինս ասաց՝ հավաքվեք, գնում եք։ Հայաստանում ամուսինս ազգականներ ունի, դրա համար եկանք։ Հեռու են ապրում Երևանից իհարկե, բայց գոնե երբեմն մեզ այցելում են։ Մենք էլ մեզ ավելի ապահով ենք զգում։
Եկատերինա Գնունյանի ազգությամբ հայ ամուսինը Ուկրաինան լքել չէր կարող ռազմական դրության պատճառով, բայց կնոջը, երկու մանկահասակ երեխաներին կրտսեր քրոջը Լեհաստանով Հայաստան է ուղարկել, մտածելով ավելի հանգիստ կլինի, եթե ընտանիքը իր պապիկի հայրենիքում մնա։ Երկրորդ անգամ են Հայաստանում, առաջինը զբոսաշրջիկի, հիմա արդեն փախստականի կարգավիճակում։
Առաջին հերթին փաստաթղթերով էինք զբաղվում, տղաս պետք է դպրոց գնար, 5 ամիս դեսուդեն ընկանք, հիմա Արտյոմը դպրոց է գնում, հայերեն է սովորում, Կարոլինան էլ մանկապարտեզի հերթում է, բայց Ուկրաինայի հետ կապը չենք կորցրել, Արտյոմը նաև միանում է ուկրաինական դպրոցի հեռավար դասերին, ցավոք ես աշխատանք գտնել դեռ չեմ կարողանում։
Կեսաբան Կատյան աշխատանք դեռ չի գտել, ուստի դժվարանում է կողմնորոշվել, ինչպես պետք է շարունակել ապրել։ Երկու երեխաների հետ գոյատևելը շատ բարդ է։ Ամուսնու քրոջը 21-ամյա դեղագործը Անգելինային էլ չի հաջողվում մասնագիտությամբ աշխատանք գտնել։ Հայերեն սովորելը հեշտ չէ, ասում է և ժպտալով ավելացնում, թեև մերժում են ինձ գործի ընդունել, բայց այնքան սիրով, որ նեղանալ էլ չի ստացվում։
Չէ, որ դեղատուն է, պետք է մարդկանց բացատրել կարողանամ, ինչպես օգտագործել դեղերը։ Առաջ ինչ-որ մտքեր ունեի, հիմա մի նպատակ ունեմ, հնարավորինս շուտ հանդիպել հարազատներիս, թե որտեղ չգիտեմ, բայց դա ամենակարևորն է հիմա։ Եթե հնարավորություն լիներ, ես կուզեի մնալ այստեղ։ Մարդիկ այստեղ լավն են, անգամ եթե ռուսերեն չգիտեն, քեզ հասկանում են, քեզ օգնում են, նրանք անտարբեր չեն։
Այս տարի Հայաստանից ապաստան խնդրած մարդկանց կեսից ավելին Ուկրաինայից են։ Միգրացիոն ծառայությունը աննախադեպ շատ 700 խնդրագիր է ստացել օտարերկրյա քաղաքացիներից։ Սովորական տարիներին միջինը 250 դիմում է ստանում, սակայն 10 տարի առաջ 2012-ին Սիրիայի պատերազմի ժամանակ թիվը հասել էր 600-ի։ Տարին դեռ չի ավարտվել, բայց առաջին 9 ամիսների տվյալներով 700 դիմողներից 367-ը Ուկրաինայի քաղաքացիներն են։
Լինեն նրանք ազգությամբ հայեր, ուկրաինացիներ, թե այլ ազգությամբ Ուկրաինայի քաղաքացիներ, եւ առաջին 9 ամիսների կտրվածքով նրանցից 168-ին մենք արդեն տվել ենք փախստականի կարգավիճակ եւ ապաստան։
Միգրացիայի ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանի խոսքով աշխարհի տարբեր կետերում ռազմական քաղաքական սրացումներն են Հայաստանը գրավիչ դարձնում օտար երկրացիների համար։ Կարգավիճակ ստացողները բնակարանի վարձ են ստանում պետությունից։ Հետպատերազմական Հայաստանում Արցախից տեղահանվածների հարցերը դեռ չի ստացվում լուծել, բայց միգրացիայի ծառայությունից հավաստիացնում են, մեկը մյուսի հաշվին չի արվում, խոստովանում են, շատ ավելի լավ պայմաններ ունենալու դեպքում ավելի շատ դիմումներ կունենային։
Վերացվել են նաև տրանզիտի երկրի, այսինքն գալիս են Հայաստան և Հայաստանից գնում են երրորդ երկրներ և ընդունող երկրի։ Մենք ունենք բազմաթիվ, օրինակ, դրական ինտեգրման փորձեր, երբ անձը ճանաչվել է Հայաստանում փախստական և հետագայում հաստատվել է այստեղ, բայց ունենք անշուշտ նաև տրանզիտի դեպքեր։
Չգիտեմ ինչպես կստացվի։ Պատերազմը սովորեցրեց ծրագրեր
չկառուցել։
Երիտասարդ Ուկրաինուհին պատմում է, հիմա նոր կյանքին է հաշտվում։ Հայրեն սովորում, Երևանի գեղատեսիր վայրերն ուսումնասիրում, ժամանակ է մնացել զբաղվելու սիրելի գործով, նկարչությամբ։ Ծով, արև, երևի Ղրիմի կարոտն է, թիկունքում դրված նկարն է ցույց տալիս։
Ղրիմ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին. Ամերիկյան լրատվամիջոցների գլխավոր նորությունը Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունն է, որի վրա հիման վրա անցած գիշեր Միացյալ Նահանգները արտահանձն է, ԱՄՆ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին փոխանցեց 25 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վիկտոր Բուտին, փոխարենը ստանալով ռուսական բանտում գտնվող հայտնի բասկետբոլիստոհի Բրիտնի Գրայներին։ Որքանով էր համարժեք այս փոխանակումը, սա ամերիկյան մամուլում այսօր առավել հաճախ ինչող հարցնելս են Կարմեն Քոլյանին։
Զենքի մաքսանենգության համար ԱՄՆ-ում դատապարտված գործարար Վիկտոր Բուտի և թմրադեղի մաքսանենգության համար Ռուսաստանում դատապարտված բասկետբոլիստուհի Բրիտնի Գրայների փոխանակումը երեկ իրականացվեց ճիշտ լրտեսական սյուժեով ֆիլմերի սցենարով։ Չեզոք տարածքում տվյալ պարագայում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մայրաքաղաք Աբու Դաբիի օդանավակայանի թռիչ կուղու վրա կայանված էին երկու մասնավոր օդանավեր, ժամանեցին մեքենաներ, որոնցից դուրս եկան փոխանակվող անձին և նրանց ուղեկցողները, մոտեցան միմյանց մեկ երկու խոսք փոխանակեցին և ուղևորվեցին դեպի օդանավեր։ Դա տևեց րոպեներ, սակայն փոխանակումը իրականացնելու համար պահանջվեցին ծանր բանակցությունների ամիսներ։ Վիկտոր Բուտին առավոտյան ժամը 3-ին են բանտում կարգադրել վերկենալ և հավաքել իրերը։
Посреди ночи просто поднялись, сказали: "Собирайся, всё".
Արդեն օթանավում նրան տվել են հեռախոսով հարազատների հետ կապվելու հնարավորություն։ Նա մորն է ողջունել.
Только это заправиться, все встретили, хорошо, все не переживает, все нормально, я тебя очень люблю.
Ամերիկայում հուսով էին, որ փոխանակման տարբերակով ազատություն կստանա նաև Ռուսաստանում լրտեսության մեղադրանքով դատապարտված Փոլ Ուիլանը, սակայն բանակցությունների արդյունքում կողմերը համաձայնեցրել են մեկական բանտարկյալի փոխանակումը։ Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենն ասել է, որ ընտրությունը փաստորեն 1-ի և 0-ի միջև էր։
This was not a choice of which American to bring home. The choice was one or none.
Վաշինգտոնը հավաստիացնում է, որ ամեն բան կարվի մի օր էլ Ուիլանին տուն վերադարձնելու համար, այդ է նշել իր ուղերձում նախագահ Ջո Բայդենը։
We never forgot about Britney. We've not forgotten about Paul Whelan, who's been unjustly detained in Russia for years.
Մենք երբեք չենք մոռացել Բրիտնիի մասին, չենք մոռանում տարիներ շարունակ անարդար մեղադրանքով Ռուսաստանում բանտարկված Փոլ Ուիլանին։ Ռուսները նույնքերպ չեն անկալում Ուիլանի և Բրիտնիի գործերը, բայց մենք կշարունակենք նրան ազատելու ջանքերը, ասել է Բայդենը։ Բանտում մնացած Ուիլանը փաստաբանների միջոցով հիասթափություն է հայտնել հարցի նման հանգուցալուծման համար։ Նա խնդրել է նախագահ Բայդենին փոխանցել, որ անհրաժեշտ է ավելին անել իր ազատումը ապահովելու համար։ Պետքարտուղարը նշել է, որ ամերիկյան իշխանությունները շփվել են բանտարկյալի հետ։
We've had the opportunity to speak directly to Paul Whelan over the last 24 hours, and let me simply say that he's extraordinarily gracious as well as being extraordinarily courageous.
Մենք ունեցանք Ուիլանի հետ անցած 24 ժամում կապ հաստատելու հնարավորություն։ Մեկ բան կարող եմ նշել, նա անչափ բարեհամբույր է եւ անչափ խիզախ, ասել է Էնթոնի Բլինքենը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ ասել է, որ երկու երկրների պատկան ծառայությունների շփումները գործնականում չեն էլ ընդհատվել։
Возможно ли другие обмены? Да, всё возможно. Это результат переговоров и поиска компромиссов.
Արդյոք հնարավոր են նոր փոխանակումներ։ Այո, հնարավոր են, դա բանակցությունների եւ զիջումների հարցը, ասել է Պուտինը։ Paul Whelan-ը ունի ամերիկյան, կանադական, բրիտանական եւ իրլանդական քաղաքացիություն, ժամանակին ծառայել է ԱՄՆ-ի զինված ուժերի ծովային հետևակում։ 2006 թվականից սկսել է այցելել Ռուսաստան։ 2018-ին ռուսները նրան ձերբակալել են Մետրոպոլ հյուրանոցում։ Մեղադրող կողմի պնդմամբ Whelan-ը կադրային հետախույզ է եւ Մոսկվայում ստացել է USB flash կրիչ, որում եղել է անվտանգության դաշնային ծառայության տնտեսական անվտանգության բաժնի մասին կարևոր տեղեկատվություն։ Ռուսները նրան դատապարտել են 16 տարվա ազատազրկման։ Նախկին զինվորական թարգմանիչ եւ առևտրական Վիկտոր Բուտին ձերբակալել են 2008-ին Թայլանդում եւ 2010-ին փոխադրել են Ամերիկա, որտեղ զենքի մաքսանենգության հոդվածով դատապարտել են 25 տարվա ազատազրկման։ Դատարանը ապացուցել է, որ Բուտը զենք ու զինամթերք է վաճառել հարավամերիկյան, աֆրիկյան եւ մերձավոր արևելյան բռնապետական ռեժիմներին։ Բրիտնի Գրայները ԱՄՆ-ի բասկետբոլի կանանց հավաքականի կազմում երկու անգամ օլիմպիական ոսկե վաստակել, վերջին տարիներին խաղացել է Եկատերինբուրգի թիմում, նա ձերբակալվել է Մոսկվայի Շերեմետևո օդակայանում, կանեփի յուղ Ռուսաստան բերելու համար նա պնդել է, որ նյութը բժշկից ստացած դեղատոմսով է գնել, այն ունի ցավազրկող ազդեցություն, նա ասել է, թե գիտեր, որ այն արգելված է Ռուսաստանում եւ ԱՄՆ-ից Ռուսաստան մեկնելիս պարզապես սխալմամբ է սրվակները դրել պայուսակը։ Բուտը եւ Գրայները բանտերից դուրս գալուց առաջ նախ ներում են ստացել համապատասխանաբար ԱՄՆ-ում եւ Ռուսաստանում եւ հարկա դրված չեն լինի շարունակել պատժի կրումը իրենց երկրներում։
Իսկ պատերազմն Ուկրաինայում շարունակվում է ռազմական գործողությունների ֆոնին, Ռուսաստանի նախագահն այսօր կրկին ասել է, որ ռուսական զորքերը Ուկրաինայում խնդիրներ չունեն, ամեն ինչ կայուն է եւ ընդհանում է սովորական ռեժիմով, միաժամանակ նա զգուշացրել է, որ ուկրաինական խնդրի կարգավորումը հեշտ չի լինելու։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Ռուսաստանի նախագահն այսօր կրկին սպառնացել է, եթե Արևմուտքը շարունակի ռազմական օգնությունը Ուկրաինային, այդ երկիրը կոչնչանա։
На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал её ресурсы, поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию։
Մի քանի տարի Արևմուտքն անամոթաբար խլել եւ շահագործել է Ուկրաինայի ռեսուրսները, խրախուսել ցեղասպանությունն ու ահաբեկչությունը Դոնբասում, փաստացի վերածել երկիրը գաղութի եւ այժմ ուկրաինացի ժողովրդին ցինիկաբար օգտագործում է որպես թնդանոթի միս։ Շարունակելով Ուկրաինային զենք եւ զինամթերք մատակարարել վարձկաններ ուղարկելով, Արևմուտքը Ուկրաինային տանում է ինքնասպանության։
Направляя наёмников, толкает её на самоубийственный путь։
Եվ ուկրաինական եւ ռուսական աղբյուրները հայտնում են Լուգանսկի շրջանի Կրիմինայա քաղաքի մոտ կատաղի մարտերի մասին։ Այս քաղաքը Ռուսաստանի պաշտպանության հենակետն է Խարկովի շրջանից նահանջից հետո։ Երկու կողմերն էլ փորձում են իրականացնել տեղական հարձակողական գործողություններ եւ երկու կողմերն էլ հայտնում են, թե պայքարում են միմյանց հարձակումների դեմ։ Ծանր մարտերը շարունակվում են նաեւ Բախմուտ քաղաքի մոտ։ Միաժամանակ շարունակվում են նաեւ ուկրաինական բնակավայրերի ռմբակոծություններն։ Այսօր հրթիրային հարձակման տակ էր մասնավորապես Խարկովը, ավերվել են շինություններ, կան վիրավորներ։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարում են, որ կարողանում են խոցել ռուսական հրթիրների մեծ մասը, սակայն խնդրում են դաշնակիցներին օգնել ամբողջությամբ փակել ուկրաինական օդը։ Reuters-ն այսօր գրել է, թե Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է Ուկրաինային տրամադրել 275 միլիոն դոլարի արժեղությամբ ռազմական օգնության նոր փաթեթ, որը կներառի հակաօդային պաշտպանության միջոցներ։ Պաշտոնական հայտարարություն կարող է արվել արդեն այսօր։ Ուկրաինայի նախագահն էլ ահազանգում է պատերազմական մեկ այլ սարսափելի երևույթի մասին։
Terroristi svidomo namagayutsya zalyshchit' pislya sebe yaknaybilshe smertelnykh pastok, zakopanykh Փուգասիվ
Ահաբեկիչները միտումնավոր փորձում են թողնել հնարավորինս շատ մահվան թակարդներ, թաղվածականներ, ականապատված շենքեր, մեքենաներ եւ ենթակառուցվածքներ։ Սա ավելի քան 170 000 քառակուսի կիլոմետր վտանգավոր տարածք է։ Սա ավելի դաժանու ստոր է, քան հրթիռային հարձակում, քանի որ չկա հակաականային համակարգ, որը կարող է ոչնչացնել սպառնալիքի գոնե մի մասը, ինչպես դա անում է մեր հակաօդային պաշտպանությունը։
Якце робить наша ППО
Շուրջ 10 ամիս տևող պատերազմի վերջը դեռևս չի երևում։ Աշխարհում սակայն արդեն քննարկում են, թե ինչպիսին է լինելու հետ պատերազմյան Ռուսաստանը։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Կուլեբան American Wall Street Journal 13 թված հարցազրույցում ասել է, որ արևմտյան երկրները չպետք է վախենան Ռուսաստանի փլուզումից, ինչպես ժամանակին դադարել են վախենալ Խորհրդային Միության փլուզումից։
Ես աշխարհին կոչ եմ անում չվախենալ Ռուսաստանի փլուզումից, փոխանակ մտածելու, թե ինչպես օգնել Ռուսաստանին գոյատևել եւ դառնալ միջազգային հանրության նորմալ անդամ, ժամանակն է ընդունել այն փաստը, որ Ռուսաստանը չի կարող լինել միջազգային հանրության նորմալ անդամ։ Չեմ կարծում, որ աշխարհը կքանդվի, եթե Ռուսաստանը քանդվի։ Ռուսաստանը կկործանվի սեփական քաղաքացիների կողմից, ինչպես եղավ ռուսական կայսրության հետ։
Կուլևան նաեւ ասում է, թե չի հասկանում, ինչու Ուկրաինան չպետք է խոցի թիրախներ Ռուսաստանի տարածքում։ Ուկրաինան մինչ օրս պաշտոնապես չի ստանձնել Էնգելսի եւ Ռեազանի ռուսական ռազմավարական օդանավակայանների վրա հարձակումների պատասխանատվությունը։ Կուլևան էլ դրանք չի մեկնաբանել, սակայն շեշտել է.
Մենք հիմնականում կենտրոնացած ենք Ուկրաինայի օկուպացված տարածքներում տեղակայված թիրախները խոցելու, մեր սեփական տարածքն ազատագրելու վրա։ Բայց իհարկե այն գաղափարը, որ Ռուսաստանը կարող է տեխնիկապես իրեն հասանելի ամեն ինչ անել Ուկրաինայում, մինչդեռ Ուկրաինան նման իրավունք չունի, սխալ է բոլոր տեսանկյուններից։
Ուկրաինայի արտգործնախարարը նաև կրկին հայտարարել է, թե Ղրիմը նույնպես պետք է վերադառնա Ուկրաինայի կազմ, նրա ապոնդմամբ Ուկրաինան իր տարածքային ամբողջականության հարցի շուրջ չի բանակցելու։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Իսկ ուկրաինական բանակում մարտնչող տասնյակ վրաց կամավորների թեման վերջին օրերին սկսել է ակտիվորեն քննարկվել Թբիլիսիի քաղաքական շրջանակներում։ Պատճառն այն է, որ վրացական իշխանությունները քննարկում են պատերազմին մասնակցող վրացիներին երկրի քաղաքացիությունից զրկելու հնարավորությունը։ Մանրամասները կներկայացնի Հրաչ Մելքոմյանը։
Ուկրաինայում ռուսական ուժերի դեմ կռվող վրացի կամավորները կարող են զրկվել Վրաստանի քաղաքացիությունից։ Վրաստանի իշխող վրացական երազանքի ներկայացուցիչները մատնանշում են Վրաստանի քաղաքացիության մասին օրենքի դրույթը, ուր նշված է, որ Վրաստանի քաղաքացին կորցնում է քաղաքացիությունը, եթե առանց Վրաստանի իրավասու մարմինների թույլտվության ծառայության է անցնում այլ երկրների զինված ուժերում, ոստիկանությունում կամ անվտանգության մարմիններում։ Վրացական երազանքի պատգամավորները պնդում են, որ Ուկրաինայում կռվող վրացի տղաներին խաբում են, հավաքագրում են գումարով, չեն հայտնում քաղաքացիությունը կորցնելու մասին։ Նման մեկնաբանություններին արձագանքել են շատ կամավորներ, և նրանք նշում են, որ Վրաստանի օրենսդրությամբ կամավորությունը չի հետապնդվում։ Նրանք նաև ընդգծում են, որ Ուկրաինայում վրացի կամավորները պայքարում են ընդհանուր թշնամի Ռուսաստանի դեմ։ Կամավորների թեման կրկին քննարկումների առարկա դարձավ, երբ դեկտեմբերի սկզբին Բախմուտում 5 վրացիներ զոհվեցին։ Վրաստանի հանրությունում դժգոհություն առաջացրեց վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի պահվածքը։ Նա միայն երկրորդ օրը ցավակցություն հայտնեց զոհվածների հարազատներին։ Իր խոսքում հարկ համարելով նաև քննադատել ընդդիմությանը օմբուդսմենին, պաշտպանության նախկին նախարարին, պնդելով, թե պատերազմի կուսակցությունն է խաբելով հավաքագրում մարդկանց։
Просто чади ен политикосები ამას ყველა უბრალოდ ამორალური ფარისევლობა მიუხედავად ძალიან ბევრი სტელობისა რომ საქართველოსი გადმოეტანათ მეორე ფრონტი ჩვენი გონიურული პოლიტიკის შედეგად ეს ყოველივე იქნა თავიდან აცილებული
Չնայած Վրաստանում երկրորդ ճակատ բացելու բազմաթիվ փորձերին, մեր խելամիտ քաղաքականության շնորհիվ դա ձախողվել է, հայտարարել է Ղարիբաշվիլին, կրկնելով մինչ այժմ բազմիցս հնչած այդ թեզը։ Ուկրաինայում կռվող վրացական լեգիոնի հրամանատար Մամուկա Մամուլաշվիլին Ֆորմուլա հերոստանգերության հարցազրույցում ասել է, որ Վրաստանի իշխանությունների վերաբերմունքը ուղիղ կապված է Ուկրաինայում իրենց ակտիվության հետ։
Քարտուլ լեգիոնի Ուկրաինի ջարշի Ուկրաինայից ջարիշ շեմադգենլոբաշ արի սխելած դիդի ու ծխորի շենայրթի։
Վրացական լեգիոնը Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմական հետախուզության մաս է կազմում, բավականին մեծ վնասներ է պատճառում ռուսական բանակին, և իրենց կանգնեցնելու գործը Ռուսաստանի հրահանգիչները հանձնարարել են Վրաստանի ռուսամետ կառավարությանը, որը կատարում է համապատասխան հանձնարարությունը, ասել է նա։
Կուրատորების կան միտիթեբարո
Մամուլաշվիլի խոսքերով Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին կատարում է ոչ միայն ռուսական հրահանգիչների հանձնարարությունները, այլև Վրաստանի նախկին վարչապետ մեծահարուստ Բիդինա Իվանիշվիլի անձնական կամքը։ Երևում է Ղարիբաշվիլին վիրավորվել է, երբ վերջերս ելույթ ունենալով Եվրախորհրդարանում ասացի, որ Բիդինա Իվանիշվիլին գերի է վերցրել վրաց ժողովրդին, մանիպուլյացիա է անում, Վրաստանը չի տանում արևմտամետ վեկտորով, ինչը պահանջում է ժողովուրդը։ Համապատասխանաբար Ղարիբաշվիլին ասում է այն, ինչ նրան հանձնարարում է իր հրահանգիչը և իր հրահանգիչի հրահանգիչները, ասել է վրացական լեգիոնի հրամանատարը։ Ընդհանրապես, Ուկրաինայում շատ երկրներից են կամավորներ կռվում, բայց այդ երկրները աշխատում են լուռ մնալ, ոչ խրախուսում են նրանց, ոչ դատապարտում, իսկ Վրաստանում արծարծվող այդ թեմայի մասին պատգամավոր Աննա Նացվիլեշվիլին ասել է, թե վրացական երազանքի համար դժվար է տանել այդ մարդկանց գոյությունը, քանի որ նրանք ապացուցում են իշխող ուժի բարոյական փլուզումը։ Չեմ զարմանա, եթե այդ տղաների հանդեպ քրեական գործեր հարուցվեն, ասել են դիմադիր պատգամավորը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկզբից մինչ հիմա վրացի 33 կամավոր է զոհվել ռուսական ուժերի դեմ մարտերում։ Պատերազմի հենց սկզբից բարդացել է Կիևի և Թբիլիսի հարաբերությունները, որոնք մինչ այդ շատ ջերմ էին։ Մարտի 1-ին Ուկրաինան Վրաստանից հետ կանչեց իր դեսպանին խորհրդատվությունների նպատակով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել էր, որ այդ քայլը կապված է Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների հարցով Վրաստանի իշխանությունների դիրքորոշման, ինչպես նաև Ուկրաինային օգնել ցանկացող կամավորներին խոչընդոտելու Վրաստանի իշխանությունների գործողությունների հետ։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, չնայած սպասելիքներին Մարտսկյուղի մերձակայքում կառուցվող 35 կիլոմետրանոց ճանապարհի շինարարությունը առաջիկայում չի մեկնարկի։ Թե ինչու, կպատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզի մարտ և հարակից գյուղեր տանող ավելի քան 35 կիլոմետրանոց ճանապարհի շինարարությունը դարձյալ հետաձգվել է։ Այս անգամ մինչև Գարուն ազգային ժողովի ամբիոնիստ տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը հայտնեց այդ մասին։
Սպասում ենք եղանակային պայմաններին, այսինքն հենց կարնան հնարավոր լինի, ընդ որում ինչքան ես եմ տեղյակ, ընկերություններից մեկը նույնիսկ մոտորերս հնարավոր է որոշակի հողային աշխատանքներ անի, բայց դա դեռ չհամարենք հիմնական աշխատանքների սկիզբ, հիմնական աշխատանքների սկիզբը կլինի կարնանը։
Դեռ անցած տարի օգոստոսին կնքված պայմանագրով Լեոպոլդ և ընկերներ շինարական կազմակերպությունը պիտի իրականացներ թանկարժեք մոտ 3.5 միլիարդ դրամանոց այս ծրագիրը, բայց գյուղացիների համար անհայտ պատճառներով աշխատանքն այդպես էլ չսկսվեց։ Խորհրդային տարիներից հետո այստեղ ասֆալտ չտեսած բնակիչները բողոքի տարբեր միջոցների դիմեցին, մայրուղի փակեցին, պահանջ դնելով, թե ճանապարհն անցանելի դարձրեք։
Թողեք պաշտոնյաները գան իրանց ընտանիքով ամառային սեզոնով, թող ընտանիքին վերցնենք, անդեր ճանապարհով մի հատ տուրիստական այց կատարեն, մենք մի տարի եկը համբերենք։
Իշխանություններից եկան, Լոռու մարզպետը խոստում տվեց, թե ընդամենը մի ամսից ճանապարհին տրակտորներ կերևան։
Մինչև հոկտեմբերի 1-ը մենք կունենանք նոր շինարար, մոտավորապես հոկտեմբերի առաջի 10-օրյակում մենք արդեն աշխատանքներ կսկսենք։
Երկու ամիս է անցել, բայց երկար սպասված տեխնիկան այդպես էլ չեն տեսել, մինչև 30 րոպեանոց ճանապարհի վրա ժամեր են ծախսում։
Էլի գնում ենք գալի շատ դանդաղ, մինչև շամ լոդ գնալ գալը ժամուկես 2 ժամ տևում է, այդ ձևահավոր ճամփա է։
Անցած երկու ամիսներին, երբ շինարարությունն արդեն սկսված պիտի լիներ, կառավարությունը համարեց, որ մրցույթում շահած Լեոպոլդ և ընկերները չի կատարել իր պարտավորություններն ու խզեց 1 տարի առաջ կնքած պայմանագիրը։ Այս ընկերությունը կապվում է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի հետ։ Խորհրդարանում իշխանական պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը հարց ուղղեց նախարարին, թե ի վերջո ինչու ընկերությունն այդպես էլ չսկսեց այս ճանապարհի շինարարությունը, անգամ ակնարկեց, թե այստեղ կարող էին քաղաքական պատճառներ լինել։
Ուզում եմ ձեր կարծիքը իմանալ, արդյոք դուք այստեղ քաղաքական հետքեր տեսնում եք, հաշվի առնելով, թե ուր են տանում այդ ընկերության թելերը։
Նախարարը սրան հստակ պատասխան չտվեց, բայց շինարարությունը սկսելու մեղքը մասնավոր ընկերությանը վերագրեց։ Կառավարությունը գումարները հատկացրել է, ընկերությունը իրենց էլ անհայտ պատճառով գործը չի սկսել։
2 տարի ընկերությունը տարբեր պատճառաբանություններով չաշխատեց և մենք ստիպված եղանք պայմանագիրը խզել։
Մեկ ամիս առաջ նախկին նախագահի ընտանիքի հետ կապվող ընկերությանը 3.5 միլիարդ հանոց ծրագրից զրկելուց հետո ճանապարհային դեպարտամենտը նոր մրցույթ հայտարարեց։ Այս դեպքում արդեն 27 կիլոմետրը հիմնանորոգելու իրավունք ստացել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի ընտանիքի հետ կապվող ընկերություն Եվրոասֆալտը։ Գյուղեր տանող ավելի փոքր հատվածների մրցույթում էլ ճանապարհ ընկերությունն է հաղթել, բայց ձմռանը շինարարներն անգամ հողային աշխատանք չեն անի։
Միջև ես տարի էլ չի արվի, թեքող տարի ես իմ կանեն, թե չէ ասմեն, պետի գարունքը ինչ-որ փողը ետ գա, այդ էլ նոր են մացել, որ գարունքը պետի փողը ետ գա, որ նոր ճամպեն սարքեն։
Մարտի ու հարակից 5 գյուղերի բնակիչներ նորեր առաջ նախատեսում էին դարձյալ բողոքի դուրս գալ։ Նախարարի հայտարարությունից հետո արդեն հաշվում են 30 ռոպեանոց ճանապարհի վրա ծախսվող ժամերն ու խնդրում, գոնե մի քիչ հարթեցնեին, մինչև գարուն իրենք մի կերպ կդիմանան։ Մեքենաները դժվար թե։
Ճամփա չկա, ճամփեն բավշե հավորա։ Իրոք քանե պագիշ կա օրեսօրեմ ջարդել են դե։ Ահավոր վիճակա ընդի, մանավանդ թմի ձմերա չէ, ապշե գնալ չի իլեմ, մանավանդ քարինչ բրցանալը ահավորա։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, լոռու մարզից։
Այդ ժամին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն Ռադիոկայանը։